Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja. I muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat. When will they ever learn?
When will they ever learn? Sad ću ti reći nešto što mi ne ide na čast. A to mi je Tuđman rekao na jedan vrlo okrutan način. Ja kajem predsjedniče, dao sam i ovo za oružje, dao sam ovdje, dao sam. Onda ako treba, ja idem, ali sina ne dam. A on mi kaže, i vi pripadate ovoj grupi ljudi koji daju volove, a sirotinja sinove. When will they ever learn?
When will they ever learn? Kojoj ja grupi pripadam? Jeste li upitali sebe kad? Kada sam gledala ovaj razgovor sa Ćirom Blaževićem u emisiji Nedjeljom u dva Aleksandra Stankovića, na ovom mjestu sve se smrzlo u meni. Kroz glavu mi prošla moja grupa ubijene i osakaćene mladosti, dječak u džinsu, tenama i strakom oko glave kao Rambo, koji je poginuo u prvom mjesecu napada na Sarajevo. Mladić kojeg je majka držala u ormaru da ga mobilizacija ne strpa u rov. Psić koji se zalijepio za moju nogu drhteći od straha i ja s dva kanistera vode ispod krova drvene radnice dok sipaju granate oko nas. Cijela suština o kasti koja pokreće ratove koju je ispričao Ćiro, ovo je bio samo dio, morala je da vrisne kroz društvene mreže i sve medije kao tsunami, a nije. Samo mrmoljimo po kućama i kafanama društvenim mrežama, a kad dođe moment volova i sirotinje, opet isto. Ili svoje sinove dajemo, ili nam ih otimaju. Žene rađaju vojnike, krvari i beru pamuk, rade za muškarce koji ih hvataju za grudi, ucijenjuju i siluju. Mladost ima staračke pjege na sebi. Muškarci vode financije, takmiče se u dužini penisa, mladiće tjeraju ratove u kojima se kotrljaju dječje glave. Ženama su nasilnici svezali ruke da ne bi koristile plemenitu moć koju imaju. Žene traže požarni izlaz i teško ga nalaze. A i da ga nađu, u njima ostaje ruševina i pepeo. Uzjehaću na Pegaza i odoh kod hiperborejaca s druge strane vjetra. To je bio dio iz ZIP-a pod nazivom Zatvoriti krug nasilja, kojeg ćete kao i ovaj u cijelosti poslušati na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, ZIP zaviri ispod površine. Ovaj put rovim ispod površine, bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, iz ženskog ugla. Je li dosta više tog tvrdog, okrutnog, u krvi ogrezlog patrijarhata? Zašto ne vladaju žene? Kakav bi svijet bio da se barem ravnopravno upravlja i odlučuje? Ponovo u Europi najgora sorta među ljudima počinje rat. Muška sorta. Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima. Fizičkim, psihičkim ili oboje. Istorija krvavog patrijarhata se može zaustaviti samo prekidom kruga nasilja. Žena. Kako žena komunicira sa neprijateljskim vojnikom? Hrabro stane pred njega koji drži neki teški podmazani ubilački stroj. Ne boji se. Galami na njega ko na dijete. Pa i on, čini mi se, pred njom reaguje kao pola vojnik, pola dijete. Snimak prepiranja hrabre Ukrajinke s ruskim vojnikom postao je viralan nakon što mu je pokušala dati sjemenke suncokreta da stavi u džepove.
A što vodati?
Ko ste vi?
Imamo vježbe ovdje, molim vas, idite.
Ja ti izčijenja, zviti u.
Kakve vježbe, ste li vi Rusi?
Ja ti izčijenja, ušu Rusijane.
Jesmo.
Pa zašto si pobogo došao ovdje?
Sad nas ova rasprava ne vodi ničem.
Te vi ste okupatori, vi ste fašisti. Vi ste došli u moju zemlju, razumijete? Šta koji radite u našoj zemlji sa svim tim oružjem? Uzmi ove sjemenke i stavi ih u džepove. Da barem suncokreti porastu kad umreš ovdje.
Ova rasprava ne vodi nigdje, ne skalirajte situaciju, molim vas.
Koju situaciju, momci? Molim vas, stavite ovo sjeme suncokreta u džepove. Ležat ćete pod zemljom sa sjemenom. Vi ste došli u moju zemlju, razumijete? Vi ste okupatori, neprijatelji. Vi ste prokleti, od ovog momenta ste prokleti, kad vam kažem.
I vi už sve te sekunde prokleti. Ja vam odvičaju.
Žena, kako na ratne ubijanja i rusku invaziju na prijateljsku susjednu zemlju reaguje žena sa velikim Ž, koja živi i radi u sred Moskve. Ovo je njen način da se usprotivi Putinu. Zadivljujuće hrabro. U znak protesta protiv ruske invazije na Ukrajinu podnosim ostavku na mjesto direktora državnog pozorišta. Nemoguće je raditi za ubicu i primati platu za to. Napisala je na svom Facebook profilu Elena Kovalskaja. direktorica Moskovskog državnog Veselovod Mirholde teatra i kulturnog centra. I to odmah istog dana kada je Rusija napala Ukrajinu 24. februara. Biti Elena Kovalskaja, kako to gordo zvuči. Masovni protesti podrške Ukrajini održavaju se širom svijeta. I u Rusiji u više od 50 gradova. Na tim protestima ima dosta muškaraca, ali ne mogu da ne primijetim na snimkama, izgleda mnogo više žena na ovim protestima. Osim toga, lako je tu uočiti i po boji glasa.
Moja strana ubivala mojih druzija iz drugoj strani, sosjednji strani. Začem to?
Ne želim da moja nacija ubija moje prijatelje u drugoj državi. Za šta? Rat je skupa stvar, a Rusi su posljednjih 8 godina sve siromašniji. Nije nam ovo potrebno, nikome ne treba. Na hiljade demonstranata u Rusiji se hapsi svakodnevno. Ne ratu, ne ratu, vi ste fašisti.
Я на мирном шествии против вторжения в Украину, оккупации ее свободных территорий, там все Киева.
Учествуем у мирном маршу против инвазии на Украину и оккупации нее территории. Има много приятелей там, включая студенты Софию, Аркадия, Эрика и Алису. Mnogi mladi ljudi sjede u skloništima, uplašeni su. Mirni gradovi poput Kijeva, Odese, Mariupolja su granatirani. Ljudi se kriju, ljudi se plaše, ljudi umiru.
Ljudi plaču se, ljudi bojaju se, ljudi umiraju.
Ne ratu. Opet ne daju ti ni da protestuješ nenasilno na način za koji ti misliš da će privući pažnju. Mala grupa Španjolki, pet aktivistkinja Femen, u toplesu je protestovala ispred ruske ambasade u Madridu. Nosile su na glavi ukrajinske cvjetne krune, u rukama cvijeće, a na grudima ispisano Stop Putinovom ratu i mir za Ukrajinu. Isto to su i uzvikivale. Neka mi neko objasni šta je tu za policije. A opkolilo ih je 6 naoružanih muških specijalaca koji su hrabro, herojski, nema šta, otjerali ovih 5 opasnih, gologrudih i cvijećem naoružanih žena. Opoziciona bjeloruska liderka Svetlana Tihanovskaja, koja je napustila, nažalost, svoju zemlju pod pritiskom nakon što nije uspjela na izborima 2020. svrgnuti autoritarnog Aleksandra Lukašenka, na svom Facebook profilu je početkom marta najavila djelovanje antiratnog pokreta, objavivši manifest. Ratni lideri kad mobilizuju, mobilizuju tako da ne ostane kamen na kamenu, a kamoli glava na ramenu. O tome kako izgleda ženska mobilizacija možete, hvala Translateu, pročitati u tom manifestu. Uglavnom, antiratni pokret već djeluje, a evo što je Svetlana Tihanovskaja poručila majkama.
Matili Bjelorusije, matili Rusije,
majke Bjelorusije, majke Rusije, vašu djecu ne šalju u školu. Vaša djeca su poslana u rat da ginu. Jezivo i besmisleno. Ovaj rat ne treba našim zemljama. Treba Vladimiru Putinu, koji je bratsku Ukrajinu proglasio neprijateljem. Sada u tom ratu gine hiljade vojnika, a ruski vojnici pucaju na ukrajinske civile. Ne mogu ni zamisliti šta preživljavaju ukrajinske majke, koje pod bombama ostaju bez svoje male djece. Nijedna majka neće početi rat iz respekta prema životu i shvatanja da ne postoji stvar na svijetu, nikakve ambicije vrijedne da svoje dijete pošalje u rat. Sila da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna zaustaviti vojnu.
Službeni izvori iskrivljuju informacije. Mnogi vojnici nestaju iz komunikacije, ni ne znaju da ih prebacuju u rat s Ukrajinom. Imate pravo znati kamo šalju vašu djecu. Šalju ih u smrt. Izvršite pritisak na vojne zvaničnike i ministra i oduzmite im moć da raspolažu životima vaše djece i rizikuju njihove živote. To je ono što možete uraditi danas. Nastaviti kontinuirano da od njih tražite odgovore. Gdje šalju vašu djecu?
Kuda otpravili vaših djecej?
Will they ever learn? When will they ever learn?
I Nijedan rat nema žensko lice. Uvijek je muška perspektiva rata u prvom planu. O ženskom glasu i drugoj perspektivi književnica Tanja Stupar Trifunović.
Nažalost, niti žene, niti djecu niko ne pita da li su za neki rat ili nisu. Napravo, oni su ta pozadina svakog rata. I tu je još jedan prostor, šta je važno, naprimjer, sjetim se Lanine knjige Uhvati zeca, zašto je ta knjiga važna, koju ne mogu nekako ne povezati sa njenom zbirkom poezije za koju je nagrađena Naivni triptih o Bosni i umiranju. Ono što tematski povezuje ove dvije knjige i po čemu su važne i hrabre, jeste upravo ta Lanina spremnost i hrabrost da progovori o onom što se dešavalo u samoj pozadini rata, kako se odvijao život, kakav je on bio, kakav je bio za žene, za djecu, kakav je bio za manjinske, u tom trenutku manjinske narode. Ti glasovi nemaju nekako dovoljno prostora i negdje mi percipiramo rat i sad kroz medije, nekako on kroz sukob, taktiku, napade, osvajanja, broj poginuli i stradali. A negdje upravo ovakvo pisanje i književnost nam daje tu životnu perspektivu i pozadinsku perspektivu rata, jer on ostavlja zapravo trajne posljedice što mi i kroz njeno pisanje, generalno kroz književnost, često upravo kroz žensku književnost, sad se sjetila Ljudmile Lidske kao i Dubravke Ugrešić, Slavenke Drakulić, književnosti mnogih žena mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma, kako se odražavaju negdje na sve one koji nisu direktno možda uključeni u rat, nisu vojnici, ali zapravo su jako uključeni u rat. Žene se upravo bave s time i možemo se isto podsjetiti da su, kad je počeo rat u Jugoslaviji, da su upravo žene bile te koje su najjače artikulisale svoj glas protiv rata, su žene bile nositeljice te vrste pobune. Naravno, to je, sjećamo se tog progona Dubravke Ugašić, Slavenke Drakulić, Mire Furlan u Hrvatskoj, označeni kao vještice.
Ne propustite da poslušate i novi podcast Glasom mladih, sve junakinje Lane Bastašić, čije djelo je malo čas spomenula Tanja Stupar Trifunović. A upravo je o ženskoj perspektivi rata dugo razmišljala Nobelovka Svetlana Aleksijević, koja je dokumentovala oko 200 svjedočanstava žena koje su prošle kroz Drugi svjetski rat, pitajući se zašto žene nisu odbranile svoju priču. Riječ je o knjizi Rat nema žensko lice. Selo mog detinjstva posle rata bilo je žensko. Muških glasova se ne sećam. Tako je to i ostalo u meni. O ratu pričaju žene. Plaču. Kad pevaju, kao da plaču. U školskoj biblioteci pola knjiga je o ratu. Zar je to slučajno? Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat. I sećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo. U školi su nas učili da volimo smrt. Pisali smo sastave o tome kako bismo željeli da umremo u ime. Sve što znamo o ratu znamo iz muškog glasa. Svi robujemo muškim predstavama i muškim osjećajima rata, muškim rečima, a žene ćute. Niko osim mene nije ispitivao moju baku, moju mamu. Ćute čak i one koje su bile na frontu. Ako i počnu da se sećaju, prepričavaju muški, a ne ženski rat. Prilagođavaju se kanonu i samo kod kuće ili kad se nađu u krugu prijateljica s fronta, počinju da pričaju o svom ratu, meni nepoznatom. Ne samo meni, nego svima nama. Na svojim putovanjima kao novinar, više puta sam bila svedok, jedini slušalac potpuno novih iskaza. Kada žene govore, kod njih nema ili gotovo da nema onoga što smo navikli da čitamo i slušamo. Kako su jedni herojski ubijali druge i pobedili ili bili pobeđeni. Kakva je bila tehnika i kakvi su bili generali. Ženske priče su drugačije i o drugom. Ženski rat ima svoje boje, svoje mirise, svoje osvješćenje i svoj prostor osjećanja, svoje reči. Tamo nema heroja ni nevjerovatnih podviga, tamo postoje samo ljudi koji se bave neljudskim i ljudskim poslom. I ne pate samo oni, nego i zemlja i ptice i drveće. Svi koji s njima žive na zemlji pate i bez reči, što je još strašnije. Ali zašto, pitala sam se bezbroj puta, zašto kada su zauzele i odbranile svoje mesto u nekadašnjem muškom svetu, zašto nisu odbranile i svoju priču, svoje reči i svoje osjećanja, zašto nisu povjerovale same sebi? Od nas je skriven ceo jedan svet, njihov rat je ostao nepoznat. Hoću da napišem priču o takvom ratu, žensku priču.
Znam da se čini neumjesnim zaklinati se u pacifizam, u opću ljubav, u bratstvo svih ljudi, dok ljudi ginu. Tinu djeca, mladići se vraćaju u kući, zauvijek osakaćeni. Pa ipak, ja ne znam drugačije misliti. Ne mogu u svojoj glavi pristati na rat kao jedino rješenje. Ne mogu se nacirati da mrzim, ne mogu vjerovati da će oružje, ubijanje, osveta, mržnja, da će gomilanje zla bilo što ikada moći riješiti.
To je dio iz pisma pokojne glumice Mire Furlan koju je pročitala jedna Sarajka. Mira je digla glas protiv rata u tada zajedničkoj nam državi SFRJ. Podsjećam vas na podcast Mira Furlan, Udahni, izdahni, to je sve. Imate ga među podcastima između redova na slobodnaevropa.org.
To je sad sve prošlost.
Nečija prošlost, nečija sadašnjost, a i nečija budućnost. Ne znam u kakvu smo to novu epohu ušli, kako se to često zna izgovoriti ovih tragičnih dana po Ukrajinu, ali Evropa i dobar dio svijeta živi u strahu. Šta je to novo? Ubijanje ljudi, ranjeni, rušenje, hladni rat, prijetnje nuklearnim oružjem, antiratni pokreti, demonstracije za mir, dezinformacije, strah, glad, na hiljade prestravljene djece i majki koje ih vode da prežive s ruksacima i kesama po šatorima i fiskulturnim salama u drugim zemljama. Tato ćemo možda vidjeti kad sve prođe, ako preživi. Neće više biti isti, imat će noćne more i PTSP. Šta je tu nova epoha? Patrijarhat i dalje vodi plus minus beskonačno nula. Uništava pravo na slobodan život dok si živ, a onda ti servira rat pa uništi i pravo na slobodnu i mirnu smrt. Od patrijarhalnog nasilja najviše u ratu stradaju muškarci. O tome smo razgovarale Hana Ćurak i ja, ženski ugao, o i u ratu i patrijarhatu. Hana je stručnjakinja za strateške komunikacije i zagovaranje, te osnivačica, izvršna direktorica, sve su to vještice, društvenog poduhvata, čiji je cilj subverzija patrijarhalne kulture. Ko počinje ratove, da li je jedan rat moguće posmatrati odvojeno od patrijarhata?
Nije. Rat je direktni proizvod patrijarhata, generalno naprosto favoriziranja toksičnih maskulinih osobina unutar oblasti međunarodne sigurnosti, međunarodne diplomatije i tako dalje. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom na način da jeli internaliziraju patrijarhalne matrice ponašanja i misle da u muškom svijetu samo ima mjesta za njih kao takve.
Da li bi bilo ratova da žene barem jednim dijelom vladaju svijetom? Zašto ne vladaju žene svijetom?
Pa baš zbog toga, žene ne vladaju svijetom zato što se favoriziraju te toksične matrice ponašanja i komunikacije na svim nivoima, od nekih makronivoa kao što je, ne znam, porodice ili prijateljstva, pa sve do velikih međunarodnih organizacija i načina na koje države komuniciraju jedna s drugom. Vladati svijetom isto tako, takav koncept je u stvari vrlo patriarhalan, kategoričan, bipolaran. Zapravo ne možemo takav model napraviti funkcionalnim za sva živa bića.
Na web stranici Feminist Giant vidjela sam esej Mone El-Tahavi gdje ona piše da feministički odgovor na rat je podsticanje pobune i izdaje pobune protiv patrijarhata. Ako najtvrđi patrijarhat ne okonča život na zemlji, da li bi se ovaj trenutni razvoj, barem ovog našeg dijela svijeta, mogao ocijeniti kao početak kraja patrijarhata?
Patrijarhat isto kao kapitalizam, mislim, oni su najbolji drugari. On uvijek nađe nekog načina da nadvlada nad svim pokušajima, da ga se svrgne, savlada, adresira i tako dalje. Zato što je naprosto tako duboko ukorijenjen u suštinu naših bića, pa samim time i u društvo. Ali ono što možemo uraditi je baš to što je u citatu rečeno. Solidarnost je jedna od najsnažnijih sila koje ljudska bića poznaju i kroz historiju možemo vidjeti različite primjere solidarnosti, a to je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat.
Pročitala sam izjavu Nobelovke Gbovi koja kaže: kada se žene ujedine, velike stvari će se desiti.
Ženska solidarnost postoji stoji, no da bi ona postala jaka politička sila, ona ni u kom slučaju ne treba biti performativna. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila. Kad to kažem, mislim da solidarnost mora da dolazi iz dubokog poštovanja prema drugim ženama i poštovanja prema životu i da tek na taj način može da zaista zaživi kao suština ženskog djelovanja.
Da se vratim na Monu El-Tahavi, ima još jedan zanimljiv citat iz ovog njenog eseja. Nakon što je počeo rat u Ukrajini, zapravo je taj esej objavljen. Nisam pacifist, ali odbijam biti borac u ime patrijarhata. Objavljujem rat patrijarhatu umjesto da podržavam ratove između patrijarhata. Naravno, ne mogu se stvari ni u jednom ratu posmatrati jednako, jel, iz udobnog teoretičarskog života, ali bi zlonamjerni bi mogli zloupotrijebiti ovakvu izjavu i hajde da je malo analiziramo.
Apsolutno se može zloupotrijebiti, ali to je zato što živimo u svijetu koji je vrlo bipolaran u tom smislu, jel, patrijarhalnom smislu bipolarnosti. Kad to kažem, mislim na to da su ljudi brzi da dijele grupu na oni koji pripadaju meni i oni koji nisu ja. To jest da ne vide nijanse između možda te dvije grupe. Zato što kad Mona El-Tahavi kaže ja nisam pacifista, ona se brani od toga da je neko proglasi pacifistom da bi bio zlonamjeran. Ne znam, mislim, ja se naprosto slažem sa tom njenom, slažem se s njenom izjavom. Ono što bi feminizam trebao biti u svakom slučaju kad se radi o ovakvim stvarima je ne biti kategoričan, ne biti isključiv i ne posmatrati svijet crno-bijelim kao što to patrijarhat generalno radi.
Da li je krajnje vrijeme da se žene, umjesto što ispraćaju svoje najmilije na bojišta, na vrijeme da prepoznaju zlo koje dolazi?
I žene i muškarci.
I žene i muškarci, da, naravno.
Ne trebamo njih isključivati. Dakle, ono što ja generalno pokušavam da iskomuniciram, a što se često zna zaboraviti, posebno u našem društvu, je da feminizam nije samo ženska stvar, već je feminizam nešto u čemu i žene i muškarci trebaju da učestvuju. I na isti taj način nekada i u patriarhalnim matricama ponašanja učestvuju muškarci i žene. Primjeri kao što je, ne znam, glorificiranje lijepih ukrajinskih mladih žena koje su morale da buku uniformu, što je naravno strašno, ali romantiziranje toga je, recimo, po meni problematično. Ono se može desiti zbog nekih vrlo humanih ideja, želja da se pomogne, da se podijeli nešto što može biti inspirativno i naravno treba se uzeti u obzir da su ljudi u takvoj situaciji, da naprosto nema drugog izbora. Recimo, saturacija medijskog prostora sa takvim slikama zapravo dalje perpetuira patrijarhalne norme i principe koji postoje.
Po meni jedan od ponajboljih antiratnih filmova koje sam gledala je srbijanski film Charleston za ognjenku iz 2008. po scenariju i režiji prerano preminulog Uroša Stojanovića. Film koji bi se mogao svrstati u magijski realizam, protkan crnim humorom i govori o društvu koje oblikuju muškarci i ratovi, te posljedicama koje ostaju po žene.
Ovdje u selu, kad muško dete poraste da je veće od puške, to znači da je zrelo za rat. Ratova je uvijek bilo na pretek, a puške sve kraće i kraće. Onda su iza narikače došli crni dani. Muških glava im je ponestalo, a kad nema mušterije, suze ne vrede mnogo.
Žena, Leima Gbowee, aktivistica, mirovnjakinja i Nobelovka iz Liberije, koja je uvjerena da majke mogu istinski promijeniti svijet. Tokom građanskog rata u svojoj zemlji organizovala je ženski pokret mira 2003. Leima Gbowee i masovna akcija žena Liberije za mir organizovale su nenasilne proteste koji su uključivali i seksualni štrajk. Njihove akcije dovele su do mira u Liberiji nakon 14-godišnjeg građanskog rata i izbora Ellen Johnson Sirleaf, prve žene na čelu države u istoriji Afrike. U razgovoru za Google Zeitgeist, žena puna života i duhovita, Gbowee je pričala o ideji seksualnog štrajka.
Wow. When we started the protest in 2003.
Pa kada smo 2003. krenuli u protest, prošli smo već kroz 14 godina rata. Silovanje je bilo uobičajeno. Mnoge žene koje su protestovale pored mene bile su žrtve silovanja možda jednom, dva ili tri puta. Ali odlučile smo da ćemo naša slomljena tela izložiti tamo i bile smo. Nismo imale pojma, osim mene i nekolicine drugih koje su čitale Kinga i Gandija, šta je to nenasilni protest. Svaka druga osoba nije imala pojma. Dakle, radile smo metodom pokušaja i grešaka. I jednog dana, nisam to bila ja, bila je to muslimanka u našoj grupi koja je rekla, hajde da napravimo seksualni štrajk. A mi smo rekle, ok. U Monroviji smo podbacile, jer su se žene vraćale i govorile, pa dok naši muževi ovo podržavaju, ako tome dodamo još i to, onda nećemo moći dolaziti ovde. Ali u ruralnim područjima žene su bile pametnije. Išle su sa svojim muževima u crkve i džamije i govorile im, mi želimo da postimo. A postoji stih u Bibliji i Kuranu koji kaže da se morate suzdržavati od ovozemaljskih zadovoljstava ako vam je potrebna intervencija Boga, pa su se muškarci složili. Tako da se nisu svađali. Ali za nas u Monroviji rekla bih da nismo uspele sa tim, ali uspele smo na kraju. Vi pričate o moći interneta, ali moć medija za nas je bila, kada smo se odlučile na seksualni štrajk, što je to prenela svaka lokalna radio stanica. Ranije su nas ignorisali. Jer znate šta? Seks je ono što se prodaje. Dakle, seks očigledno. Svi su hteli da vide ko su te patetične žene koje se osuđuju da uskrate seks svojim muževima. U vreme kada je priča o štrajku izašla u etar, ljudi su postali radoznali. Želeli su da znaju ko su te žene. Dakle, uspele smo samo sa žestokom medijskom kampanjom, jer su se tada međunarodni mediji, lokalni mediji, svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodaće se. Mediji to vole.
So if you ever need to put something out, just add sex to it, it will sell. The media loves it.
Tako kaže Leigh McBovey, koja je 2011. dobila Nobelovu nagradu za mir za nenasilnu borbu za ženska prava, zajedno sa Ellen Johnson Sirleaf, sad već bivšom predsjednicom Liberije, i Tawakkol Karman iz Jemena, koju su tamo prozvali majkom revolucije. Sigurno se sjećate Ruslane, Ukrajinke koja je razbila Euroviziju 2004. sa Wild Dances i onim bubnjevima. Ona je u Kijevu, jaka i borbena žena, muzičarka i politička aktivistica. Nadrealan je život koji sada živi. Ruslana na Facebooku objavljuje svoje video poruke, koordinira, volontira, ohrabruje, daje važne i korisne informacije, poziva i proziva svijet da reaguje i ukazuje na dezinformacije. Pošto je pričala za jedan grčki medij, javno je zamolila da njene odgovore dijelimo, da preuzmemo poruke za Evropljane. Kada su se Putinove snage približavale Zaporožju, među prvima je upozoravala.
Do you remember Chernobyl? Do you want Chernobyl?
Da li pamtite Černobil? Da li želite Černobil 2? Tako da svi su u opasnosti, ne samo Ukrajina. Mi apelujemo na Beloruse, apelujemo na Ruse, pokušavamo da ih pitamo, ljudi, da li razumete uopšte šta se dešava? Ja radim sve što mogu da pomognem svojoj zemlji, istovremeno i svetu. Tako da kao muzičarka znam koliko je to važno. Nisam bitna ja. Znam da je opasno za mene. Moji roditelji plaču. Moj muž plače, ali razumeju koliko je važno to što radim. Ne mogu da ne činim ništa. Verujem da ako je čovek dovoljno snažan, ima i moć. I hvala Bogu da ja čuvam svetlost u svom srcu. To je moje oružje.
Thank you God that I keep the light in my heart. That's my weapon.
U cijelom ovom kontekstu naše priče i ovog podcasta, jel, čime se bavim, šta bi bila osmomartovska poruka? Prvo ženama, a onda i muškarcima.
Ne znam šta da vam kažem, iskreno. Ovaj 8. mart... Ne znam, svaki je sve borbeniji, naprosto puno je našim tanjirima i naprosto samo solidarno. I to je jedino što mogu da kažem, a da ne zvuči nekako privilegovano na bilo koji način.
Čuli smo još jednom Hanu Ćurak, čijoj smo martovskoj poruci se pridružujem, dakle, samo solidarno. Solidarno i uporno kako bismo umanjili sve nesreće nasilnog patrijarhata, što da ne, i razbili ga u paramparčad. I muškarci i žene. Davno je trebalo. A za takvo što, moralo bi biti jasno ko dan, stvarna moć leži u rukama žene. Čitajte, slušajte, šerajte, tvitajte i pišite mi o čemu biste voljeli slušati u mom zipu, a kako ovaj, tako i sve naše podcaste, nađite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo.